Poliestirenoa, polietilenoa, polioxalatoak, polimetakrilatoak, poli, poli, poli eta poli. Hogeigarren mendea polimeroen mendea izan zela esan daiteke. Lehenengo polimero sintetikoak 19. mendean asmatu bazituzten ere, 20. mendean etengabea izan zen berauen sorrera, eta beren erabilerak ere asko egin zuen gora. Gaur egungo gizartean, polimero sintetikoak esparru eta arlo guztietan ikus ditzakegu. Guztien artean, plastikoena kasu esanguratsua da. Supermerkatutik bueltan etxera ekartzen dugun produktuei begiratu besterik ez dago. Sarritan, produktuek beraiek baino leku gehiago okupatzen dute berauek biltzeko erabiltzen diren plastikozko poltsa eta edukiontziek. Dena den, plastikoen gehiegizko erabilerak ondorio kaltegarria dakarzkio gure ingurumenari. Izan ere, ezin dugu ahaztu plastikoak polimero sintetikoak diren heinean, osagai ez naturalez osaturik daudela, eta horrek biodegradagarriak ez izatea eragiten dio. Ondorioz, naturan botata uzten ditugunean, desagertu arte urteak eta urteak pasa daitezke. Izan ere, naturako bakteria, onddo eta bestelako mikroorganismoak ez dira berauek desegiteko gai, eta horrek kontrolik gabeko zabortegien hedatzea eragiten du. Itsasoan gertatzen denak aipamen berezia merezi du. Science aldizkarian duela gutxi argitaratu zen artikulu batean ikusi daitekeen bezala, 2010. urtean 8 milioi tona plastiko isuri ziren itsasora. Kopuru hori urtez urte igoz doa gainera. Horren ondorio tamalgarri bat ozeano barean daukagu, Hawaii eta Japonia artean. Bertako itsas korrontek eraginda izugarrizko plastikozko irla sortu da. Eta sortzen ari da. Zenbaitek 7. kontinente gisa izendatzen du. Kalkulatzen denez, Iberiar penintsulak halako lau okupatzen du. Baina gehiegizko plastikoen erabilera hori ez da aipaturiko ikuspegi tamalgarri horietan bukatzen. Izan ere, plastikoak zabortegietan ez ezik, izaki bizidunetan ere pilatzen dira, beren elikaketara pasatuz. Horren adierazle, 2016. urte hasieran, ipar itsasoan aurkitu dituzten bale hilak ditugu. Beren autopsiak argi eta garbi erakutsi duen bezala, beren gorputzetan era guztietako plastikoak zituzten. Eta horrek beren heriotzarekin zerikusi garbia izan zuen. Dudarik gabe, bioplastikoek arazo honi buelta ematen lagunduko lukete. Eta hainbat ikerketa lerro abian dira. Izan ere, bioplastikoak, ohiko plastikoak ez bezala, osagai naturalez osaturik daude, azido laktikoz alegia. Osagai naturalez osaturik dauden heinean, naturako bakteria, onddo eta bestelako mikroorganismoak berauek deskonposatzeko gai lirateke. Era honetan, kontrolik gabeko zabortegien hedatzeari frenua jarriko genioke. Horren ordez, birziklapen naturalaren antzeko prozesua martxan jarriko litzateke. Dena den, ikerketa horien emaitzak guregana noiz iritsiko zai egon beharrean, guk ere ikuspegi tamalgarri horiek oztopatzeko zerbait egin dezakegu. Esate baterako, erosketak egitera joaten garenean, ohar gaitezen benetan zer erosten ari garen, eta saihestu ditzagun gehiegizko plastikoak erabiltzen dituzten produktuak. Eta noski, guk gure etxean har dezakegun beste neurri bat birziklatzea da. Beraz, badakizue, zaborrak atalka sailkatzeko ahalegina egin eta plastikoak beti plastikoekin.